Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl aftur og góðan dag, þetta morgunvaktin á Rás eitt, það fimmtudagur í dag, komin hvað 12. desember. Klukkan réttliðilega 7:30, umsjónarmenn eru Þórunn Elísabet og Björn Þór við fylgjum ykkur til 9 í dag og það verður hvasst á landinu.
Já, það verður hvasst á landinu, sunnan og suðvestan strekkingur eða allhvassvindur með skúrum eða jeljum en létt skýðu veðri norðaustan og austanlands og hitinn í dag 0 til 6 stig. Seinnipartinn snýst í norðvestan átta og vestan og norðvestan verður landinu með snjókomi.
En Bói Ágústsson er komin um borð, góðan dag.
Góðan dag, Björn og Þórunn.
Nú drögum við frá heimsklukkanum.
Já, og við skyggnumst aftur í tíman.
Já, við ætlum að fara að býsna langt aftur í tíman.
Við vorum að hugsa að gera það vegna þess að það er eiginlega ómögulegt annað heldur en að fjalla Sýrland og kannski finnst einhverjum að það sé verið að bera í bakkafullan lækin en það er nú ekkit óskaplega mikið verið fjallað gríðarlega langa sögu síðan sem hann er ár þúsundir aftur í tíman og það kannski rétt að aðeins svona upp að benda á það að áskömyndur heimildarinnar geta lesið grein eftir Illu og Jökulsson þar sem hann fer í þetta af allmikilli nákvæmni við gerum það nú ekki jafn mikið hér en sem það rétt að fjalla aðeins þetta land Sýrland er eitt af mikilvægustu ríkjum í Miðausturlöndum og það á sér, eins og ég sagði, afar langa sögu. Sýrland er sem sagt fyrir botni miðjara hafsins og á landamæri að Tyrklandi í norðri, Líbanon í vestri, Ísrael í suðvestri, Jórdaníu í suðri og Írak í austri. Fyrir borgarastyrjöldinu þá byggu þarna sennilega eitthvað í kringum 23 miljónir manna og þara var meira en miljón flóttamanna frá Írak og að minnsta kosti 500,000 fólks sem að ræktu uppruna sinn til Palestínu voru flóttar með frá Palestínu og eftir að borgarastyrjöldin hófst 2011 að þá er talið að 6 milljónir manna hafi sýrlendinga hafi orðið flóttamann þurft að flýja að heiman lang flest af þessu fólki sem að fór til annara landa hefur leitað ásjár í grannríkjunum en það var mikill fjöldi líka sem að fór til Vestur-Evrópu og annara ríkja og þar á meðal er náttúrulega þessi mikil flóttamannastraumur sem að var árið 2015 og það var áhugavert að Eiríkur Bergmann, professor á Bifröst, hann rekur þann ástæður uppgangs þjóðernispopulista í Evrópu og góðskengis þeirra að þeir hafi fengið mjög mikinn býr í seglin við þessa við þennan flóttamannaströym 2015 og það var nú næstum upp undir milljón held ég sem að fór til Þýskalands og Angela Merkel sagði þetta fræga við schaffen das við ráðum við þetta Eiríkur Bergmann segir að þetta hafi í rauninni valdið ákveðnum svona straumhverfum í alþjóðastjórnmálum, ekki bara í Vestur-Evrópu heldur líka hafði þetta haft áhrif í Bandaríkjunum og meiri sig að svona var að leiða líkur af því að úrslitin í Brexit árin eftir hafi að þetta hafi haft áhrif á þau úrslit og þar með kannski hugsanlega hérna ráðið því að breyta gengur Evrópusambandinum.
Ætli Faras hafi notað þetta og ekki sagt alveg satt.
Það voru ansi margir Brexit sinna sem að sögðu ansi mikið af miklum ósannindum í þeirri kosningabaráttu sem að breytar eru búin aftur að sjá og ég heyrði nú Þórun og þú varst að tala áðan. Í hvaða blaði var þetta sem varst að vitna?
Þetta var í Guardian.
Það var í Guardian, já.
Sagt frá þessari stóru könnun, já, sem gerð var.
Já.
Og meiri hluti breyta og jafnvel meiri hluti þeirra sem að kusu með útgöngu úr Evrópusambandinu. Þeir væru til í að fá aftur frjálst flæði fólks í skiptum fyrir aðganga innri markaði Evrópusambandsins.
Ég held að svona meiri hluti breyta er búin að átta sig á því að það var logið að þeim og þeir tóku ákvörðun sem að Já, sem að flest allir svona hagfræðingar og spekulantar segja hafi verið algjör vitlisa og hagfræðingar segja það svona eiginlega nokkuð samkomulega það að meðal þeirra að þetta hafi kostað á svona cirka 4% í þjóðarframleiðslu og 4% samdráttur í þjóðarframleiðslu er náttúrulega gríðarlegt áfall. Þannig að þjóðarframleiðsla Breta væri 4% hærri til lengri tíma lítið ef að þeir eru ekki tekið þessu ákvörðun en náttúrulega þetta lýðræðislega tekin ákvörðun og fólk ákvað þetta. En aftur til Sýrlands og þarna og til fortíðarna því að árþúsundum saman þá hafa staðið átök Sýrland og það hafa mjög margar þjóðir aðra ráðist inn í landi fólki sem að býra þessu svæði hefur sjaldnast ef nokkur sinni ráði sér sjálft þarna var ráðið ríkjum Egyptar, Hittítar, Assyríumenn, Persar og Grikkir og svo koma Rómverjar til sögunar og fyrstu öld fyrir Krist og þeir réðu ríkjum næstu aldirnar Íbúarnir urðu kristnir meðan þeir voru undir Rómaríki á 7. öld eftir Krist var hins vegar komu hins vegar muslimskir arabar frá og lögðu landið undir sig og síðan þá hafa lang flestir íbúar á þessu landsvæði verið múslímar. Það er samt enn að finna kristi fólk og úr svona sem er í ýmsum kristnum söfnum núna en það er talið að svona hugsanlega sé í kringum 10% sýlendinga síu kristi fólk. Kristnir hafa átt mjög undir högg að sækja í miðvesturlöndum undanförnum. En þó að Íslam hafi náð undirtökunum í Sýrlandi eins og víðar í heimslutanum þá voru áfram átökum landið meðal annars á krossfaratímanum þegar að vestur-evrópsk ríki ætluðu að leggja undir sér landið helga og frelsa það frá múslimum og svo lögðu Tyrkir landið undir sig 1516 eftir, já, og næstu aldirnar að þá var Sýrland hluti af ottomana veldi Tyrkja og það gildir eiginlega fram yfir fyrir heimstyrjöldina 1918. Tyrkir voru þá í bandalagi með Þýskalandi og Austurríki-Ungverjalandi og töpuðu stríðinu og mistu það sem eftir var af ottomanaríkinu. Tyrkir höfðu reyna verið í mikill hnignun að minnstakosti öld þar á undan, jafnvel lengur og talaði að Tyrkland væri veikimaðurinn í Evrópu. Þjóðabandalagið sem fyrir hennar saminuði þjóðana, það svifti Tyrki í löndum sínum fyrir utan Tyrkland sjálft og á ráðstefni sem að haldið var í San Remo á Ítalíu þá var Bretum útlutað Mesopótamíu sem er Írak núna. Jórdani og Palestínu en frakkar fengu Líbanon og Sýrland. Það er náttúrulega dætti engum í huga að þessar þjóðir getur orðið sjálfstæða þetta. Það er nýlundu hugsunar áttur og þeir fengu sér sett umboð til þess að stjórna þessum ríkjum. Mm. Nú eftir að Frakkland fjall 1940 eftir innrás þjóðverja þá tók svo kvöldu vissi stjórn við sem var leppstjórn nazista og hún fór með völd í nýlendum Frakka í Norður-Afríku og í Líbanon og Sýrlandi. Þessu gáttu Bretar ekki unað svo þeir gerðu innrás 1941 og lögðu Sýrland undir sig þá. En eftir setni heimstyrjöldina að þá varð Sýrland svo loks sjálfstætt ríki og í þessum sviftingum öllum svo ítekið það þá var íbúarnar auðvitað ekkert spurðir um eigin framtíð og eigin stjórn og íbúar Sýrlands hafa raunar aldrei fengið að ráða eigin stjórn því að þó að ríkið er sjálfstætt til setni heimstyrjöldina þá var ekki lýðræði þar þá var mikill óró í landinu, stjórnarkreppur hallarbyltinga voru tíðar fram á 7. áratuginn, þá kemst Bathflokkurinn svo nefndi til valda og bæði í Írak og Sýrlandi á þessum tíma er uppi mikill hreyfingum saminningu Araba og það er gerða tilunni til þess að búa til saminlegt ríki. Þær fóru nú allar fljótlega, mjög fljótlega út um þúr Þó að Baathflokkurinn væri komið til valda þarna á 7. áratugnum í Sýrlandi, að þá eru áfram innanflokks átök, það eru átök um völdin og því líkur með valdaráni Hafiz al-Assad og þá hefst í rauninni nútíma saga, eða þessi saga sem við þekkjum sem best. Hafiz al-Assad var herforingi og hann var upphaflega talið svona frekar hófsamur og hann lagði áherslu á bætt samskipti við önnur Araparíki og að bæta efnahagsástandið og það tókst svona fyrst í stað efnahagurinn blómst eða svona batnaði mikið og kannski ekki síst vegna þess að olíuverð fór mjög hækkandi hérna á 8. áratug síðustu aldar og vinsældir hans jukust 1973 eftir að sýrlendingar höfðu staðið sig svona þokkalega í enn einu stríði við Ísrael það öfugt fyrir styrjaldir við Ísrael en sýrlendingar í upphafi þegar að Ísraelsríki verður sjálfstætt 1948 að þá eru sýrlendingar eins og aðra araba þjóðu þeir taka þátt í árás á Ísrael það sem átti bara einfaldlega að stoppa það að þarna væri yrði ríki gyðinga og sýrlendingar voru nú ekki sérlega vandir af því hverja að þið fengu til liðsvísi vegna þess að það voru þarna fyrirvændi SS-fóringjar nazistar frá Þýskalandi sem að voru hernaðar ágjafar fyrir sýrlenska hérin en Ísraelsmenn þeir vörðust öllum árásum og 1967 þá kemur enn á ný til styrjaldar svo kallað sexdagastríð og þá fóru Araparíkin enn þá aftur mjög halloka og Ísraelsmenn lögðu undir sig Östur Jerusalem, Vesturbakkan, Sínaði skagan og Gólan hæðirnar í Sýrlandi og hlutaðir af að skila aftur en Ísraelsmenn hafa í raun innlímað stærsta hluta Gólan hæðana sem eru þarna á landamærunum í Sýrlandi þá gerist að stjórn Assads verður sífellt harsvíðari og hann barði niður alla andstöð af gríðalegri hörku það til dæmis talið að 40.000 manns hafi verið drepinn í uppreisn í Hama árið 1982 og þetta er sem sagt bara harðsvírað einræðis og lögregluríki Hafiz dó fáum harmdöði árið 2000 og sonur hans Bashar al-Assad tók við það er raunað ætlað að Hafiz al-Assad hafi ætlað eldri bróður hans Bashar al-Assad að taka við en hann dó í bílslysi nokkrum árum fyrr og eftir valdaskiptin þá vonuðist fólk til þess að Bashar breytti stjórnarhætti svo fór ekki hann slakaði ekki á klónni alls ekki hann bætti í ef eitthvað var það er rétt kannski að geta þetta fyrir áhuga fólkum þessa sögu að Ævar Örn Jósefsson fjallaði ítarlega Hafiz al-Assad í speglinum í gær og ætlar að halda áfram í kvöld og tala þá væntanlega Bashar al-Assad.
Já, en í 52 ár höfum við heyrt í fréttunum Assad Sýrlandsforseti.
Já, það er rétt.
Sáttímilega.
Þangað til nú.
Já.
Sko, borgarastyrjöldin hefst 2011 og uppafennar má rekja til hins svo kallað arabíska vors sem að mikla vonir voru bundan við upphafi en leiti nú eiginlega bara til hörmunga allstaðar vegna þess að einræðisherrar, harfsverulega einræðisherrar þeir neituð að víðast hvar algjörlega að slaka neitt á og beittu mikilli hörku í viðskiptum við þegna sína hvergi þó eins og í Sýrlandi leifi mér að segja þetta var gríðarlega grimmileg borgarastyrjöld og það var vísið verið lítil vopnuð átök allra síðustu ár og var samið vopnahlé fyrir held ég hvað fjórum árum eða svo og síðan hafði ekki verið mjög mikil átök á milli sýrlendinga en í styrjöldinu þá beitti Assad meðal annars efna vopnum gegn eigin borgurum og þetta og síðan sko það vissu allir að það voru einhver voðalegustu fangelsi þar sem að sko 10.000 manna voru pyntaðir og teknir af lífi fyrir andstöðu við Assad stjórnina.
Já, þessu er líst sem mannlegum sláturhúsum í fréttum núna, þessum fangelsum.
Já. En sko, Assad réði eftir að uppreisninu hefst og borgar til þá réði Assad stjórnin í Damaskus alls ekki nema bara hluta landsins. Og maður minnast þess og kannski einhverju búin að gleyma því að ISIS, hinn öfgafullu islamista samtök, þau stopnuðu svo kallega Kalifata ríki sem að var með höfuborg í Rakka sem að er í Sýrlandi. Þannig að mjög stór hluti landsins hefur alls ekkert verið undir stjórn, Assad stjórnarinnar í Damaskus og til dæmis Kurdar hafa búið við eiginlega sjálfstjórn. Þannig að það er þessi stjórn, hún stjórnaði afskaplega litlu og það er líka rétt að geta þess að efnahagur landsins er í algjöru rúst og kannski ekki það er að búast eftir þessar hörmungar sem hafa gengið yfir þetta land á þessum árum. En það sem hefur kom samt sem að fólki mjög óvart hversu hratt stjórnin fjall. Þetta voru bara einhverju 10 dagar frá því að uppreisnarmenn tóku fyrstu borgin og þangatlega Damaskus fellur. Mm-hmm. Sko, það er kannski rétt líka að geta þess að það er nú ekkert verið óskaplega mikið skrifað um þennan heimsluta á íslensku en rétt að geta þess kannski að Jóhanna Kristjónsdóttir blaðamaður, hún skrifaði bækur og greinar og miðusturinn og hún dvaldi langdvölum þarna hún hafði mjög mikla þekkingu á þessu sko.
Já.
Nú í Sýrlandi eins og ég sagði sko helstu trúabrögðin eru þau að það er íslam, langflestir sýrlendingar eru múslimar og þeir eru flesti súnítar en það eru þarna alavítar og sítar, alavítarnir sem eru held ég 10% þjóðarinnar, það er hópur sem að það er sérst Assad var alavíti og alavítar studdu hann svona umfram aðra sýrlendinga og þeir óttast mjög hag sinn nú sömulegis eru kristnir menn mjög kvíðnir og drúsar og jesítar sem að eru minnihlutahópar sem að eru drúsar eru þeir stundum taldir hérna heyra til íslam en eru það ekki nóg mikill sérfræðingur í því en þeir óttast þetta líka og þetta eru hópar og það eru sem sagt það hafa borist fréttir af því að það séu margir sýrlendingar að streyma aftur til landsins það er þá fólk sem er flóttamenn í nágrannalöndunum mann hefur ekki heyrt mikið það að fólk sem hafi komið sér fyrir á Vesturlöndum að það sé að fara til aftur til Sýrlands.
Nei.
En það er þessi, það er bæði úrlandi og innan Sýrlands er fólk á flóta út af þessu sko. Og þannig að ástandið er mjög óvíst, það veit enginn hvað tekur við þarna.
Nei, nú sáum mitt einhverja fyrirsögn í breskum fjölmið í morgun sem að vara mitt á þessa leið. Nú tekur það erfiða við fyrir þessu uppreisnarmenn og það er það að stjórna. Þeir hafa nú verið með yfirlýsingar að tekja það að fólk eigi að njóta núna friðar og stöðuleika en það er ekkert, já það er enn barist sumstaðar og það er ekkert víst það að hvað tekur í raun við.
Nei, sko þessi samtök Hayat Tahrir al-Sham eða HTS og leiðtogið þeirra Abu Muhammad al-Golani, þau, sko, það má svo segja, þau fara fyrir bandalagi sem að fólk er samið að menn, þetta er nú eiginlega kallt menn, þeir eru sammálum eitt og það er að fella Assad stjórnina og svo deilaðum í mjög margt annað þetta að sumuleiti minnir dálítið á stöðuna í Líbíu þegar að Gaddafi fjall 2011 og það í Líbíu hefur verið upplust síðan og það óttast margir að því sama getur gerst í Sýrlandi og fólk hefur líka dregið hérna svona bent á að eftir að bandarækjumenn lögðu Írak undir sig 2003 að þá hafi komið upp svipur staða í Írak þegar að Saddam Hussein fjall þannig að það veit í rauninni engin sko og Magnía Marinusdóttir alþjóðastjórnmálafræðingur hún sagði á Rástöð fyrir vikunni að nýja stjórnin væri bara skipuð íslamistum og það boðaði ekkit sérstaklega gott en Abu Mohamed Al-Golani hann sagði í gæra heimurinn þyrfti ekkit að óttast ekki hafa neina áhyggjur nýri stjórn þeir hafa búið hermönnum í stjórnar hernum sakar uppgjöf en ekki þeim sem að voru böðlar Assad stjórnarinnar Al-Golani sagði allir sem hefur tekið þátt í skipulegum pyntingum og morðum þeir yrðu dregnir fyrir rétti að þeir þyrftu allavega svara allir saka og taka afleðingum gerða sína það er engin sakar uppgjöf búið fyrir þá
Þannig
að Við eftir að heyra umtalsvert af fréttum frá Sýrlandi á næstu dögum.
Já.
Það má vekja aðtekla á grein sem að Omran Kasume sem er sýrlendingur sem býr á Íslandi skrifaði á Vísi í gær þar sem að nefni Sýrlandi í stuttu máli. Þetta er svona yfirlítum helstu staðreindir landi að má finna þetta á Vísi ef að fólk hefur áhuga á því.
Já. Kæra þakki fyrir þetta, Bogi Ágústsson, við... náum ekki að fara yfir önnur mál en þetta yfirgrips mikið. Viltu nefna eitthvað annað?
Ég var nefna rétt í lokin að í Skandinavi hefur fólk alveg gríðarlega áhyggjur af því að orku verður að rjúka upp.
Já.
Það og normen búast við því að á morgun og þá þurfi þeir í suður Noregi að borga 13 krónur norskar fyrir kilowattstundina og norska krónan er hvað 12,5 íslensk króna svíjar, þeir telja að í Suðursvíþjóð, mið og Suðursvíþjóð og þá þurfum við að borga 10 sænska krónur fyrir kilowattstundin og meðan Norðursvíþjóð að þá er það talið í aurum innan við 20 aura sem þeir borga þannig að og þetta er vegna þess að orkukerfinu er samtvinnuð og það er einhver orkukrísa í augnablikinu og næstu daga í Þýskalandi Það er ekkit í Skandinavi, það er ekkit hérna, mikill kuldi eða neitt slíkt, þannig að normin eru jafnvel að tala það núna að endurnýja ekki rafmagnskapla til Danmerkur sem að eru komnir á tíma eftir 2 ár til þess að losna úr svona sambandi þannig að orkuverðið fylgi hérna, þessum gríðalegu sveiflum. Mikið óanægði með þetta í Skandinavi. Við skulum bara láta þetta döga.
Kæra þakki fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.